Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, με την τρίτη από τη σειρά των εκπομπών σχετικά με την ανάπτυξη του εγκεφάλου των εφήβων. Και σήμερα βλέπουμε το θέμα από καθαρά θεολογικής πλευράς, που βοηθούμενοι βέβαια και από έρευνες οι οποίες δεν έχονται να κάνουν τίποτα άλλο από το να επιβεβαιώσουν την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και βλέπουμε ότι πραγματικά, όπως τα έχει φτιάξει ο Κύριος την οικογένεια, ιδιαίτερα τη χριστιανική οικογένεια, η οποία είναι το λιμάνι μέσα στα κύματα και στις καταιγίδες αυτής της ζωής. Και ιδιαίτερα η χριστιανική οικογένεια, η οποία οδηγείται από το Πνεύμα του Άγιον και στην οποία τα μέλη της με αγάπη υπακούν στον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, είναι, όπως λέει μέσα στο Λόγο του Θεού, ως ημέρε του ουρανού επί της γης. Και θέλει πραγματικά ο Κύριος η ζωή μας μέσα εδώ στον κόσμο, με τις δυσκολίες, τα προβλήματα, όλα αυτά, να είναι ως ημέρε του ουρανού επί της γης. Μέσα στη γη της Αιγύπτου, λίγο πρωτού φύγει ο λαός του Θεού, υπήρχε σκοτάδι. Μία από τις πληγές ήταν σκοτάδι. Αλλά σε όλα τα σπίτια, λέει, των Ισραηλιτών, μέσα στη γη Γεσέν, υπήρχε φως. Και ευχόμαστε αυτό το φως του Λόγου του Θεού, με επίγνωση ότι αυτή είναι η μοναδική αλήθεια, να λάμψει σε κάθε σπίτι και μέσα στην πατρίδα μας, την Ελλάδα, την οποία αγαπούμε. Και η επιθυμία μας και η πρόθεσή μας και ο αγώνας μας και οι προσευχές μας είναι να μπει το Ευαγγέλιο με επίγνωση σε κάθε ελληνικό σπίτι, ώστε να λάμψει το φως του Ευαγγελίου μέσα σε κάθε σπίτι. Και αυτός είναι δυνατόν να κάνει το σκοτάδι φως. Αυτή λοιπόν είναι η επιθυμία μας και γι' αυτό το λόγο γίνονται όλες αυτές οι εκπομπές και από το ραδιοφωνικό σταθμό αυτών. Αυτό είναι ο σκοπός. Συνεχίζοντας λοιπόν, έχουμε ένα σχόλιο από ένα ανέστημα πάνω στο θέμα αυτό.
Ναι, πράγματι. Σχετικά με αυτά που έλεγε ο Δημήτρης πριν και που τόνισε πάρα πολύ ωραία, ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος, δηλαδή, δεν είναι μόνο ψυχολογικό καθαρά το θέμα, αλλά είναι και θέμα του εγκεφάλου, ο οποίος έχει ένα υπόβαθρο στο να αναπτύσσει κοινωνικές σχέσεις, να θέλει δηλαδή να αναπτύξει ο άνθρωπος κοινωνικές σχέσεις, ιδιαιτέρως με τους ανθρώπους του περιβάλλοντός του που τον φροντίζουν και τον αγαπούν. Και βλέπουμε βέβαια ότι η σημερινή κοινωνία, δυστυχώς τα μέσα, ας πούμε, τα οποία προσφέρει για να περάσει τον ελεύθερο χρόνο, τηλεόραση, το ίντερνετ, τείνουν στο να απομονώσουν τον άνθρωπο, να διαρρήξουν τις σχέσεις μεταξύ των μελών της οικογένειας παρά να τις ενώσουν. Και σε αυτό θα πρέπει να δώσουμε πολύ προσοχή και πολύ βάρος. Μου έκανε εντύπωση αυτό που έλεγε ο Δημήτρης για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Αυτές μπορεί να είναι το αποτέλεσμα ενός ατυχήματος, θα λέγαμε, ένας βιασμός, ένα παιδί εκτός γάμου, αλλά δυστυχώς σήμερα έχουμε καταλήξει στο να είναι και επιλογή. Δηλαδή να συμφωνήσουμε, να κάνουμε ένα παιδί και μετά ο καθένας να τραβήξει το δρόμο του. Πώς θα μεγαλώσει αυτό το παιδί? Λέμε, ας πούμε, ότι ο κόσμος έχει εκμοντερνιστεί, έχουμε νέες ιδέες, δεν είμαστε στις παλιές, κλασικές, ξεπερασμένες, ας πούμε, αρχές της οικογένειας. Να όμως που επαληθεύεται πάλι ότι η επιστήμη δείχνει προς τα εκεί που δείχνει ουσιαστικά και ο λόγος του Θεού, στις παλιές, κλασικές, όπως λένε οι άνθρωποι, οικογενειακές αξίες, της αγάπης, της ενότητας, όλοι μαζί. Ο Θεός, όταν έπλασε τον άνθρωπο, είπε ότι ο άνθρωπος δεν είναι καλό να είναι μόνος. Παρόλο που ο άνθρωπος ήταν σε συνεχή επικοινωνία με τον Θεό, ο Αδάμ, έπλασε τη γυναίκα και τους είπε αυξάνεστε και πληθύνεστε, θέλοντας να καταστήσει τον άνθρωπο ένα κοινωνικό όν, να δημιουργήσει οικογένεια και να έχει πολύ ωραίες και υγιείς σχέσεις. Και θα κλείσω λέγοντας ότι και ο Λόγος του Θεού συστήνει απαραίτητα την παρουσία και των δύο γονέων, και διαβάζω ένα εδάφιο από τις Παροιμίες, Α κεφάλαιο και 8 εδάφιο, όπου μας λέει ο Λόγος του Θεού: «Άκουε, Υιέ μου, τη διδασκαλία του πατρός σου και μη απορρίψεις τον νόμο της μητρός σου», θέλοντας να πει στο παιδί, σαν συμβουλή, ότι να ακούει και αυτά που του λέει ο πατέρας του και αυτά τα οποία του λέει και τον διδάσκει και η μητέρα του, υπονοώντας απαραίτητα την παρουσία και των δύο γονέων. Δεν είναι μόνο ο πατέρας ο οποίος θα διδάξει το παιδί, έχει και η μητέρα πάρα πολλά να του διδάξει, και μέσα από λόγια αλλά και μέσα από τη συμπεριφορά, τη φροντίδα που του δείχνει. Βλέπουμε δηλαδή πως ο Λόγος του Θεού βάζει τα πράγματα μέσα σε μία τάξη και σε μία ισορροπία με την παρουσία των δύο γονέων μέσα στην οικογένεια.
Πάρα πολύ ωραία. Δημήτρη μου, υπάρχουν κάποια βήματα τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε σχετικά με τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών?
Έχω ασχοληθεί περίπου και πριν από 3 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, με το ίδιο θέμα, βέβαια πολύ εκτενέστερα. Σήμερα έτσι έχουμε 2 πτυχές να αγγίξουμε. Η πρώτη είναι 6 βήματα, τα οποία και εμείς έχουμε διαβάσει και νομίζουμε ότι και το κάθε ένα βέβαια θα το στηρίξουμε μέσα από το Λόγο του Θεού. Τα οποία όλοι μας πρέπει να αρχίσουμε να βλέπουμε πάλι με την οικογένειά μας, και ομολογώ δημόσια ότι ξαναδιαβάζοντας και βλέποντας τα συγκεκριμένα σκαλοπάτια και βήματα, τα οποία προσέχετε, και ο Χριστός και ο Θεός Πατέρας ακολουθεί πάντα στην προσέγγιση του και προς εμάς, ήδη και πάλι βλέπω να αλλάζει σχέση με τα παιδιά μου. πραγματικά το βλέπω, το χαίρομαι και το απολαμβάνω στην παρουσία του Θεού. Και έτσι θέλουμε να έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι ένα σπίτι. Πολλές φορές κοιτάμε στην οικογένειά μας, δυστυχώς, σαν να χτίζουμε και να θέλουμε πρώτα να βάλουμε τη στέγη, χωρίς να υπάρχουν ούτε θεμέλια ούτε τείχη. Έτσι κάνουμε πολλές φορές όταν το παιδί μας είναι απίθαρχο, δεν μας ακούει και αμέσως πέφτουμε στην πειθαρχία. Ο γονιός πρέπει αμέσως να πειθαρχεί, να τιμωρεί, να συνετίζει, να νοθεί το παιδί. Αλλά αν προηγουμένως δεν έχουμε στηρίξει και θέσει σχέσεις αγάπης και στοργής, όλα αυτά είναι μάτια, όπως είπαμε.
Επομένως, αυτό να το τονίσουμε πάλι. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δημήτρη, ξαναπες το μας πάλι.
Έτσι, πολύ ωραία, θα τα δημοσιεύσουμε και όλα αυτά και στο ίντερνετ σιγά σιγά. Η σχέση μας με το παιδί μας μοιάζει με ένα χτίσιμο ενός σπιτιού, το οποίο χτίζουμε ένα καταφύγιο κάτω το οποίο το παιδί δεν θα βρέχεται από τον κόσμο, τις επιδράσεις του και τις αμαρτίες και όλα αυτά και τις ανασφάλειες. Ξέρουμε πολύ καλά ότι σε ένα σπίτι δεν μπορεί να αρχίσει χτίζοντας τη στέγη, mm-hmm. αλλά πρώτα απ' όλα πρέπει να βάλεις τα θεμέλια, το πάτωμα, μετά τους τοίχους και μετά έρχεται και η στέγη, η οποία είναι πολύ χρήσιμη βέβαια, αλλά πρέπει να είναι στην ώρα της. Θα δούμε σιγά σιγά ότι τα θεμέλια και οι τοίχοι τα οποία περιβάλλουν το παιδί είναι όλες αυτές οι σχέσεις αγάπης, οι οποίες εκφράζονται με συγκεκριμένες τέσσερις θεματικές ενότητες ή τέσσερις αρχές, θα δούμε. Και μετά πάνω σε αυτές, αφού έχει στηριχτεί και υπάρχει μια πολύ όμορφη σχέση με το παιδί, τότε πολύ ωραία μπορούμε να βάλουμε πάνω εκεί και την υπευθυνότητα και την πειθαρχία και την εξουσία του γονιού, που υπάρχει βέβαια, η οποία θα καλύψει το παιδί.
Την αποδέχεται δηλαδή το παιδί.
Την αποδέχεται. Και θέλω να θυμίσω ότι πολύ ωραίο λόγος του Θεού λέει ότι ενώ εμείς ήμασταν αίτια αμαρτωλοί, στην προς Ρωμαίους επιστολή στο έψιλον κεφάλαιο, είναι από τα ωραιότερα έτσι εδάφια, τα οποία έχω ακούσει πολλές ομολογίες, τα οποία αναγεννήθηκαν διαβάζοντας αυτό το εδάφιο. Είναι προς Ρωμαίους επιστολή έψιλον κεφάλαιο και στο 8 εδάφιο και λέει: αλλά ο Θεός δεικνύει την εαυτού αγάπηση μας, διότι ενώ εμείς ήμεθα αίτια αμαρτωλοί, ο Χριστός απέθανε υπέρ ημών. Δηλαδή ο Χριστός, η πρώτη προσέγγιση προς εμάς δεν ήταν δια της πειθαρχίας και της τιμωρίας, αλλά δια της αγάπης, λέει, έλκυσας ημάς με έλεος. Και αφού μας έλκυσε και μας τράβηξε κοντά του και έκανε αυτά τις τέσσερις αρχές που θα δούμε, τότε πάνω εκεί ήρθε αργότερα, καθώς μεγαλώσα πνευματικά, και η πειθαρχία και η τιμωρία και η παιδεία του Κύριου, όπως λέγεται μες στη γραφή.
Μου κάνει εντύπωση πάντως το γεγονός ότι ακόμα και στην Παλαιά Διαθήκη φαίνεται ότι αυτή είναι η τακτική του Θεού. Όταν δηλαδή ο Θεός προσεγγίζει τον άνθρωπο, δεν τον προσεγγίζει με την απευθείας απέτηση της πειθαρχίας στις εντολές του, αλλά πρώτα του φανερώνει το χαρακτήρα του. Του φανερώνει την αγάπη του, το ποιος είναι, ούτως ώστε ο άνθρωπος να κατανοήσει δια της αγάπης την οποία προβάλλει ο Θεός, ότι είναι απολύτως απαραίτητη για τη δική του ασφάλεια η τήρηση των εντολών του. Αυτό είναι βέβαια κατάδειλο στην Καινή Διαθήκη, όπου ο Θεός κάνει το πρώτο βήμα, γενόμενος άνθρωπος και πεθαίνοντας στο σταυρό για τις αμαρτίες μας, φανερώνει μία ανίποτη αγάπη προς τον άνθρωπο, την οποία ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και μετά λέει δουλώνεται εις τη δικαιοσύνη, όπως μας αναφέρει ο Απόστολος Παύλος, βλέποντας την τόσο μεγάλη αγάπη του Θεού. Αλλά ήδη και στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ σύντομα ένα παράδειγμα θα αναφέρω, ότι ο Θεός όταν έβγαζε το λαό Ισραήλ από την Αίγυπτο, όταν ο λαός άρχισε να παραπονιέται, βλέπουμε πολλές φορές ότι έκανε κρίση ο Θεός μέσα στην έρημο. Αλλά στα πρώτα περιστατικά, να διαβάσουμε, ο Θεός δεν έκανε κρίση στα παράπονά τους, αλλά σε κάθε ευκαιρία δείχνε την αγάπη του. Όταν στριμώχτηκαν πίσω οι Αιγύπτιοι μπροστά η κλειστή Ερυθρά Θάλασσα και γόγγισαν στο Θεό, ο Θεός τους άνοιξε την Ερυθρά Θάλασσα, φανερώνοντας την πρόθεσή του να τους σώσει. Όταν μετά δεν έβρισκαν νερό και γόγγισαν πάλι κατά του Θεού και κατά του Μωυσή, ο Θεός τους έστειλε σε πηγές υδάτων. Όταν δεν έβρισκαν φαγητό, πάλι γόγγισαν, ο Θεός τους έδωσε το μάνα. Βέβαια, αργότερα, καθώς συνεχιζόταν αυτό, ο Θεός έπρεπε να τους συνετίσει με κάποιες κρίσεις τις οποίες έστειλε. Αλλά μου κάνει εντύπωση η πρώτη προσέγγιση του Θεού ήταν η φανέρωση της αγάπης του και των προθέσεών του ήδη και στην Παλαιά Διαθήκη, ούτως ώστε ο άνθρωπος να αντιληφθεί για ποιο λόγο πρέπει να μπει κάτω από τις εντολές και το φόβο του Θεού.
Μα και η παιδεία του Κυρίου και τα διατάγματά του και εντολές του και όλη αυτή η διαδικασία είναι έκφραση αγάπης του. Ότι την αγαπάει ο Κύριος, λέει, παιδεύει και μαστιγώνει πάντα υιόν τον οποίο παραδέχεται. Άρα λοιπόν, Δημήτρη, μας λες ότι το πρώτο θεμέλιο στο οποίο πρέπει να χτίσουμε την οικογένειά μας και τη σχέση μας με τα παιδιά μας είναι το ότι πρέπει μέσα στην καρδιά των παιδιών να ξέρουν, να καταλάβουν ότι ό,τι και να γίνει θα τα αγαπάμε.
Είναι η πρώτη αρχή, έτσι το ονομάζουμε το πέρα αποδοχή, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε ότι πρέπει τα παιδιά μας να ξέρουν ότι σε οποιαδήποτε κατάσταση και να βρεθούν, ακόμα και στην πιο τραγική, δεν μπορούν να κερδίσουν αλλά ούτε και να χάσω την αγάπη μας. Η αγάπη μας είναι δεδομένη προς αυτά. Όπως και γνωρίζουν πολύ καλά ότι η αγάπη του Θεού προς εμάς δεν εξαρτάται από τις πράξεις μας. Γιατί όποιος χριστιανός βαδίζει με αυτή την πορεία θα είναι ένας θλιμμένος χριστιανός. Γιατί μία μέρα που ομολόγησε τον Κύριο και προσευχήθηκε πολύ και διάβασε πολύ θα είναι χαρούμενος και ο Κύριος με αγαπάει, και την άλλη μέρα που δεν κατάφερε να διαβάσει τόσο πολύ θα είναι στεναχωρημένος. Μα δεν είναι έτσι η πορεία μας με τον Χριστό. Και πρόσφατα έκανα τεστ και έτσι καλώ όλους τους φίλους ακροατές που είναι γονείς να κάνουν αυτό το τεστ. Καθώς είμαστε στο αυτοκίνητο, ρώτησα τα παιδιά μου, έχω 4 παιδάκια, οι ηλικίες είναι βέβαια από 7,5 και κάτω. Και τους λέω, να σου πω, λέω, στο δύο μεγάλο, λέω, Νικόλα και Αλέξη, λέω, αν είστε καλά παιδιά, ο αμπάς αγαπάει? Λένε, ναι. Λέω, όταν είστε κακά παιδιά, ο αμπάς αγαπάει? Και πετάγει το μικρός, μου λέει, όχι. Αλλά ο μεγάλος μου λέει, ναι, λέει, πάντα μας αγαπάει ο μπαμπάς. Τόσο τον χάρηκα που ο μεγάλος το είχε καταλάβει. Δηλαδή είναι ωραίο τεστ να καταλάβουν ότι τα παιδιά πάντα τα αγαπάμε. Προφανώς, το διορθώνω εκεί πέρα, και λέω, τι κάνει ο μπαμπάς, λέω, όταν δεν είστε καλά παιδιά, λέει, στεναχωριέται. Και έτσι και ο Θεός λυπάται. Λέει, και μη λυπείτε, λέει, το πνεύμα το Άγιο με το οποίο σφραγίστηκε. Άλλο είναι η λύπη, αλλά η αγάπη μας πρέπει να είναι σίγουρα ότι είναι δεδομένη πάντα προς τα παιδιά μας.
Και αυτό είναι το οποίο έδωσε τη δύναμη και το θάρρος στον άσωτο ιό να γυρίσει πίσω στο σπίτι του πατέρα. Δηλαδή, πραγματικά η παραβολή του άσωτου ιού είναι ένα απάβγασμα όλων αυτών των αληθιών. Οπότε, ο άσωτος, όπως ξέρουμε, ιός φεύγει κάποια στιγμή από το σπίτι του πατέρα. Νομίζω ότι θα βρει την ευτυχία στη χώρα τη μακρινή. Τα χάνει όλα. Καταλήγει να βόσκει γουρούνια, μπας και χορτάζει την κοιλιά του με ξυλοκέρατα. Και ξαφνικά έρχεται στον εαυτό του. Ο πατέρας, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν τον ακολουθεί, ούτε τροποποιεί το σπίτι του και το άγιο περιβάλλον μες στο οποίο ζει για να το κάνει ευάρεστο στα μάτια του γιού του, ο οποίος είχε ελκυστεί από τον κόσμο. Κάποια στιγμή λοιπόν έρχεται σε αυτό και λέει, πώς οι μισθωτοί του πατρός μου χορταίνουνε άρτο και εγώ χάνομαι από τις πείνας. Θα σηκωθώ και θα πάω στον πατέρα μου. Και θα του πω, ήμαρτον ενώπιόν σου και στον ουρανόν και ενώπιόν σου, και δεν ημάξουν να ονομαστώ ο υιός σου, κάνε με σαν ένα των μισθωτών σου. Τι είναι αυτό το οποίο τον οδήγησε να ξαναγυρίσει πίσω? Τον οδήγησε η επίγνωση ότι ο πατέρας τον αγαπάει. Μα δεν πήγε μαζί του, δεν του κάνει τα χατήρια. Μα ακριβώς αυτό, γιατί δεν του κάνει τα χατήρια, τον αγαπάει, γι' αυτό δεν τα κάνει αυτά. Αλλά μέσα του ήξερε ότι τον αγαπάει. Και σήμερα πρέπει να ξέρουν τα παιδιά μας, δηλαδή το πρώτο θεμέλιο, ότι ό,τι και να γίνει, εμείς θα τα αγαπάμε. Μπορεί να βρεθούν σε δυσκολίες μεγάλες, να πέσουν, να βρεθούν σε αδιέξοδα. Αν δεν ξέρει ότι υπάρχει αυτή η οδός της αγάπης προς τα πίσω, τότε θα φτάσει σε πράξεις οι οποίες θα είναι φοβερές. Δηλαδή μπορεί να δώσει τέρμα στη ζωή του, μπορεί να απογοητευτεί, να φτάσει σε απελπισία. Ενώ πρέπει να ξέρει ότι ό,τι και να γίνει, ο πατέρας μου με αγαπάει, η μητέρα μου με αγαπάει. Και αυτό είναι κάτι το οποίο καλούμεθα όχι να το πούμε, καλούμεθα να το δώσουμε στα παιδιά μας. Δηλαδή, αν δω εγώ, ας πούμε, αν δει το παιδί ότι προτιμώ, ξέρω εγώ, να δω τηλεόραση από το να καθίσω να ασχοληθώ μαζί του. Προτιμώ να κουβεντιάσω με κάποιον άλλον παρά να κουβεντιάσω με το παιδί μου. Σιγά σιγά δημιουργείται αυτή η εντύπωση μες στο παιδί ότι ο πατέρας μου δεν με αγαπάει και τόσο πολύ. Ιδιαίτερα μέσα στις δυσκολίες αυτές που ζούμε με το λίγο χρόνο τον οποίο διαθέτει ο άνθρωπος λόγω των μεριμνών, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ σε αυτό το θέμα. Δηλαδή, με κάθε τρόπο να δώσουμε στα παιδιά να καταλάβουν ότι τα αγαπάμε. Και ότι τα αγαπάμε πολύ περισσότερο, πάνω απ' όλα, στην τρυφερή αυτή η ηλικία στην οποία βρίσκονται και είναι δέκτες αυτών όλων των συναισθημάτων.
Και πιστεύω ότι η αγάπη εδραιώνεται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο βλέπουν τα παιδιά ότι τα υπηρετούν οι γονείς τους και φροντίζουν για αυτά. Και βασικά αυτό είναι και μια θεμελιώδης αρχή, ότι αν θέλουμε να μεταδώσουμε σε κάποιον, αν έχουν κάποια διακονία μέσα στην Εκκλησία, να του μεταδώσουμε ότι πρέπει να μπει κάτω από τις εντολές του Θεού, ή στα παιδιά, αν θέλουμε να τους μεταδώσουμε ότι πρέπει να μπουν κάτω από κάποιους κανόνες, το πρώτο πράγμα θα πρέπει να τους βεβαιώσουμε για την αγάπη μας, δείχνοντάς τους την υπηρεσία μας προς αυτούς. Όταν βλέπει δηλαδή το παιδί ότι ο πατέρας μου φροντίζει για μένα, δουλεύει για μένα, κοπιάζει, η μητέρα μου με φροντίζει, όλα αυτά δηλαδή τα εκτιμάει. Και έρχεται εκεί πέρα να αναπτυχθεί μέσα του η συνείδηση ότι όταν κάνω κάτι που είναι ανυπακοή, λυπάται ο πατέρας μου, αλλά συνεχίζει να με αγαπάει. Λυπάται η μητέρα μου, αλλά συνεχίζει να με αγαπάει. Και βέβαια το παράδειγμα το πρώτο το δίνει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός, ο οποίος λέει ότι δεν ήλθε για να υπηρετηθεί, αλλά για να υπηρετήσει και να δώσει τη ζωή αυτού αντί πολλών. Γι' αυτό ο άνθρωπος, βλέποντας την υπηρεσία που προσέφερε ο Χριστός πρώτος, καταλαβαίνει την αγάπη του Θεού και καταλαβαίνει ότι πρέπει να μπει κάτω από τα όρια των εντολών του Κυρίου.
Εδώ να πούμε κάτι τώρα, ότι το παιδί είναι πολύ ευαίσθητος δείκτης. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητος. Δηλαδή μπορεί να του πας ένα πιάτο να φάει και να του πεις φάει το πιάτο σου, το φαγητό σου. Αυτό είναι ένα θέμα. Και το άλλο είναι να το αγκαλιάσεις, να το φιλήσεις. Μπορεί να είναι φτωχικό πιάτο, γιατί μπορεί να είσαι φτωχός. Και σήμερα όλοι περνάμε μια οικονομική κρίση. Αλλά ένα χάδι, η αγάπη του να καθίσεις κοντά του, να του μιλήσεις, να το χαϊδέψεις, να γυρίσεις από το σχολείο το παιδί και να έχεις το χρόνο να καθίσεις κοντά του και να του πεις τι έκανε σήμερα, παιδί μου. Μήπως ποιος εμάλωσε, πώς θα πήγες στο σχολείο σου σήμερα. Όχι σαν κάνε τα μαθήματά σου, γιατί πρέπει να κάνεις τα μαθήματά σου για να γίνεις ένας καλός επιστήμονας αύριο. Αλλά να ξέρει το παιδί ότι έχει κοντά του μια τρυφερή μητέρα, ένα τρυφερό πατέρα, ο οποίος είναι έτοιμος να τον ακούσει, να τον αισθανθεί, να τον νιώσει, να συμμεριστεί μαζί του τα προβλήματά του, τις ανάγκες του, τις χαρές του. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Γιατί διαφορετικά, ασφαλώς και είναι το σημαντικό να καλύπτουμε τις ανάγκες τους, αλλά είναι πολύ ευαίσθητα τα παιδιά, και όλοι μας, αλλά ιδιαίτερα τα παιδιά, στις αποχρώσεις αυτές οι οποίες εκδηλώνουν το βασικό μας, τη βασική μας σχέση που είναι η αγάπη. Και τότε, όπως μας είπε ο Δημήτρης προηγουμένως, τότε θα είναι δυνατόν κάποια στιγμή όταν χρειαστεί και ο έλεγχος να ξέρει το παιδί ότι ο πατέρας μου και η μητέρα μου με αγαπάνε. Και σε αυτό θέλω να πούμε ότι μητέρες οι οποίες δεν χαϊδεύουν τα παιδιά τους, δεν τους μιλάνε πολλές φορές και να τους λένε λεκτικά ότι σ' αγαπώ. Πολλές φορές μετανιώνουμε για πράγματα τα οποία είπαμε στη ζωή μας, αλλά πολλές φορές μετανιώνουμε και για πράγματα τα οποία δεν είπαμε. Πολλές φορές μετανιώνουμε γιατί ήμασταν πολύ φιδωλοί στις εκφράσεις αγάπης προς ανθρώπους τους οποίους δεν έχουμε πλέον. Και στην προκειμένη περίπτωση δεν έχουμε την παιδική και φιβική ηλικία των παιδιών μας. Άρα λοιπόν, εν όσον έχουμε καιρό, ας πράττουμε το καλό προς πάντας, μάλλον δε προς τους οικείους της πίστεως.
Έτσι έχουν πάρει όλες τις αρχές, αλλά είναι ωραίο έτσι πως το αναπτύσσουμε, πιστεύω, με τη χάρη του Θεού. Σε αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι και οι εμπειρίες είναι ωραίο. Την τελευταία εβδομάδα είχα πολλές, καθώς και εγώ τα διάβαζα όλα αυτά. Ο γιος μου μεγάλος, έτσι πάει Δευτέρα Δημοτικού, είχε μια παράξενη συμπεριφορά τις τελευταίες εβδομάδες. Έτσι έρχονταν από το σχολείο, λίγο νευριασμένος, δεν υπάκουε εύκολα. Του λέγαμε να καθίσει να διαβάσει, όπως λέγαμε προηγουμένως. Αντιδρούσε, έκανε πως διάβαζε, έκανε άλλα πράγματα. Δεν ντυνόταν εύκολα, δεν πήγαινε για ύπνο εύκολα και όλα αυτά. Ας πούμε, έκανε κάποιες ανώριμες κινήσεις. Εμείς η αλήθεια είναι η παιδαγωγική μας λόγω πίεσης, φόρτου εργασίας, έλλειψης ύπνου και όλα αυτά ήταν η κλασική γονεϊκή. Γρήγορα το αρπάζαμε, κάνε, δείξε, νευριάζαμε, φωνάζαμε πολλές φορές και όλα αυτά. Και λέμε ότι όλο αυτό παρατηρώτανε. Και διαβάζοντας όλα αυτά κι εγώ, έτσι, μπήκα σε αυτό και σήμερα το μεσημέρι, τον έπιασα μόνοι μας και μπήκαμε στο δωμάτιο, ήταν και η γυναίκα μαζί. Καθίσαμε και του είπαμε, πες μας, τι συμβαίνει. Έτσι, κάνω μια παρένθεση. Πολλές φορές δυστυχώς οι οικογένειες που έχουν και πολλά παιδιά, αμελούμε να τονίζουμε τη σημαντικότητα του καθενός ξεχωριστά. Τους παίρνουμε όλους μαζί και δεν διαθέτουμε χρόνο προσωπικά στον καθένα. Και καθώς το παιδί, ας πούμε, μας λέγει δεν συμβαίνει τίποτα, το βλέπω όμως ότι κάτι είχε. Και έτσι αρκετή ώρα πέρασε. Καθώς μιλούσαμε, μ' άνοιξε την καρδιά του, ξαφνικά άρχισε να κλαίει. Λέω, τι συμβαίνει. Και συνειδητοποίησε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα στο σχολείο με τους μαθητές του. Καθώς κατά κάποιο τρόπο, και επειδή και κυρίως δεν συμμετέχει στα πάρτι, δεν γνωρίζεται με τα παιδιά, είναι και πιο ευαίσθητος. Τον εκμεταλλευόντουσαν σε κάποιες καταστάσεις, να φυλάσαι εσύ στο κρυφτό μόνο ή να τον κυνήγαγαν στο διάλειμμα ή κάτι τέτοια πράγματα. Και το οποίο όλο αυτό το είχε δημιουργήσει αυτό το πρόβλημα. Και εγώ όμως δεν είχα σταθεί δύο εβδομάδες κοντά του, διαθέσιμος στον χρόνο για να μπορέσει το παιδί να μου ανοίξει την καρδιά του. Και πραγματικά αυτό έφερε μια πάρα πολύ ωραία κατάσταση, την οποία το παιδί, ας πούμε, ανοίξει την καρδιά του. Να του είπα και του είπα ότι εκεί, και να ξέρουμε ότι εκεί ακριβώς είναι και η ώρα που μπορεί να μπει και η αλήθεια του Λόγου του Θεού. Θέλω να ξέρω ότι ο καλύτερος ο φίλος είναι ο Χριστός. Και γονατίσαμε έτσι για πρώτη φορά. Έχουμε γονατίσει πάρα πολλές φορές μαζί, αλλά ήταν η πρώτη φορά που είχε πρόβλημα και γονατίσαμε. Και γονατίσαμε και ο ίδιος έκανε προσευχή, Κύριε, σε παρακαλώ το πρόβλημα το αναλάβεις. Και σηκώθηκε και μου λέει μετά, λέει, τώρα παπά, έχω χαρά. Και λέω, κοίτα να δεις, λέω, το κατέψα, ήταν η πρώτη πνευματική νίκη που πήρε το παιδί, καταλαβαίνοντας ότι προσευχήθηκε και ήδη ο Κύριος το είχε αναλάβει, ας πούμε. Επομένως, θέτουμε και ένα άλλο θέμα με την αρχή αυτή, το θέμα της διαθεσιμότητας. που είναι πάρα 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 πολύ. Τι να του λέω εγώ στο παιδί μου, σε αγαπάω, αλλά ξέρεις, 7 με 7 και 5 το απόγευμα έχω λίγο να σε δω πριν ξαναφύγω για το σεμινάριο ή τη δουλειά μου. Τι να το κάνει. Αν, ξέρετε, για πολλές φορές, τώρα μου έχονται όλες οι εμπειρίες αυτές που έχουμε, πολλές φορές είμαστε πάρα πολύ διαθέσιμοι στο να νοθετήσουμε, αλλά καθόλου στο να αγαπήσουμε. Δηλαδή, αν πάει να γίνει ένα καυγά στο δωμάτιο, είμαστε οι πρώτοι που θα σηκωθούμε, θα πεταχτούμε, θα αφήσουμε τη δουλειά μας, να τρέξουμε στο μέλλον να διελευκάνουμε την υπόθεση. Αλλά όταν έγινε για το καλό, ξαφνικά για το παιδί, α πούμε, και λέει: Παπά, και τι ωραία ζωγραφιά έκανα. Λέμε: Σε λίγο, άσε με, σε 5 λεπτά. Ή παπά, να σου πω κάτι ή να σου διαβάσω κάτι που. Δεν είναι ότι πάντα θα παρατάμε τη δουλειά μας, αλλά πρέπει το παιδί να καταλαβαίνει ότι η μεγαλύτερη προτεραιότητα μετά τον κύριο και την μαμά είναι εκείνο στην ζωή μας.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Παράδειγμά μας είναι ο ουράνιος πατέρας, ο οποίος πάντοτε είναι διαθέσιμος για μας. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση, μας περιμένει ανά πάσα στιγμή. Ο δρόμος έχει ανοίξει και πληρώθηκε με τιμή αίματος, με το αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Και δεν υπάρχει περίπτωση να γονατίσεις και να πεις πατέρα στο όνομα του Χριστού και να μην σου πει καλώς τον, τι θέλεις. Έτσι και εμείς καλούμεθα να είμαστε διαθέσιμοι για τα παιδιά μας. Έτσι καλούμαστε να τους βοηθήσουμε να καταλάβουν ότι ανά πάσα στιγμή ο πατέρας σου θα είναι διαθέσιμος. Και αυτό είναι κάτι το οποίο μπαίνει βαθιά μες στην καρδιά τους. Αλλά βέβαια αυτό έχει να κάνει με τον χρόνο τον οποίο διαθέτουμε στα παιδιά μας.
Να πούμε και το θέμα των ποσοτικού και ποιοτικού χρόνου.
Ναι.
Που υπάρχει αυτό ως ο μύθος.
Ναι, είναι μερικοί που λένε ότι μπορεί να μην δαπανώ πολύ χρόνο με τα παιδιά μου, αλλά έχω ποιοτικό χρόνο μαζί τους. Τελικά έχει αποδειχθεί ότι ο ποιοτικός χρόνος ξεπηδάει ξαφνικά μέσα από τον ποσοτικό χρόνο. Δηλαδή, όσο χρόνο διαθέτουμε στα παιδιά μας, να παίξουμε μαζί τους, να τα φουγκραστούμε, να είμαστε στον ίδιο χώρο μαζί τους, χωρίς να κάνουμε και κάτι το ιδιαίτερο, ξαφνικά θα ανοίξουν την καρδιά τους και θα μας εμπιστευτούν κάτι και θα καταλάβεις εκείνη την ώρα ότι αυτός είναι ο ποιοτικός χρόνος. Ότι εκείνη την ώρα σε εμπιστεύονται και σου ανοίγουν την καρδιά τους. Άρα λοιπόν. Και αυτό είναι ένας μεγάλος μύθος, ότι εγώ δεν έχω πολύ χρόνο με τα παιδιά μου, αλλά διαθέτω ποιοτικό χρόνο.
Και το ίδιο συμβαίνει και στην προσευχή. Πολλές φορές το ίδιο το περνάμε και τρέχουμε στα γόνατα και λέμε: Έχουμε 15 λεπτά. Θέλουμε ξαφνικά να νιώσουμε την παρουσία του ουρανού. Και βλέπουμε ότι ο ποιοτικός, βέβαια, συγχώρεσαι με κύριε, ο ποιοτικός πάντα υπάρχει με τον κύριο, αλλά αυτές οι ιδιαίτερες στιγμές της προσευχής που ξαφνικά ανοίγει η καρδιά ή δακρύζεις, κλαις, που είτε ο Κύριος σου μιλάει, σου οδηγεί μες στο λόγο, έρχονται ξαφνικά μέσα από τον ποσοτικό χρόνο της προσευχής. Δηλαδή εκεί που το περιμένεις, εκεί που μπορεί να γονάτισες και να μην περίμενες ο Κύριος να σε ευλογήσει, ξαφνικά έχετε μια παρουσία Θεού, είτε ο Κύριος σου θυμίζει εδάφια, σε νουθετεί, σε χαροποιεί, σε γεμίζει. Και λες, πότε Κύριε, πότε το περίμενα. Αλλά αυτός ο όμορφος ποιοτικός χρόνος ήρθε μέσα στον ποσοτικό που αφιέρωσες και αφιερώνεις κάθε μέρα στην παρουσία του Θεού.
Αμήν. Άρα λοιπόν καλούμαστε σε διαθεσιμότητα. Να είμαστε διαθέσιμοι όπως και ο Κύριος είναι διαθέσιμος σε εμάς. Και μάλιστα λέγοντας πριν, Δημήτρη, για το ενδιαφέρον να ρωτήσουμε στο σχολείο τι έγινε, τα μαθήματα. Κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό είναι όχι μόνο το να είμαστε διαθέσιμοι προς τα παιδιά, αλλά και το να μπούμε στον κόσμο τους. Δηλαδή να μπούμε στον κόσμο τους, στα προβλήματά τους, στα ενδιαφέροντά τους, χωρίς βέβαια να εξισωθούμε με τα παιδιά, διότι τα παιδιά δεν αναζητούν από τον πατέρα έναν συνομιλικό τους, αλλά αναζητούν έναν πατέρα. Ο πατέρας δηλαδή κρατάει το ρόλο του ως πατέρας, μπαίνοντας μέσα στον κόσμο του παιδιού και ασχολούμενος προσωπικά με τα ενδιαφέροντά του, με τα προβλήματά του. Ακόμα πολλές φορές, όταν είναι το παιδί στο δημοτικό μικρό, να κάνουμε μαζί κάποια μαθήματα, να γράψουμε μαζί μια έκθεση. Να δούμε τα μαθηματικά. Βέβαια, να μην φτάσουμε στο άλλο σημείο να κακομάθουμε το παιδί ότι θα μου τα λύσει όλα ο μπαμπάς ή η μαμά. Αλλά αυτές οι δραστηριότητες μαζί βοηθάνε πάρα πολύ. Ίσως όχι να περιμένουμε δηλαδή ότι αν έρθει Σαββατοκύριακο να πάμε μαζί για να παίξουμε, αλλά μέσα στα προβλήματα της καθημερινότητας να τα αντιμετωπίσουμε παρέα. Τα δικά σου, παιδί μου, τι έχεις, ας πούμε, να το δούμε μαζί, να το παλέψουμε μαζί. Είναι αυτά που πάλι συσφίγγουν τις σχέσεις και κάνουν το παιδί να αισθάνεται μια ασφάλεια, μια προστασία. Ότι έχω προβλήματα, είμαι φορτωμένος, αλλά ξέρω ότι θα με βοηθήσει ο μπαμπάς μου, θα με βοηθήσει η μαμά μου. Δεν ξέρω εδώ τι να κάνω, αυτό που μου έχουν αναθέσει στο σχολείο, αλλά ξέρω ότι αν πάω σπίτι θα υπάρχει διαθεσιμότητα για βοήθεια. Για να τα φέρω εις πέρας.
Και είναι αυτό που λένε πολλοί, ότι για να μας μιλήσει για τον κόσμο του ο Κύριος, μπήκε εκείνος στο δικό μας τον κόσμο. Δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το καταλάβουμε, να το δεχτούμε, να το εννοήσουμε, να το ακολουθήσουμε, εάν εκείνος δεν είχε μπει, και όχι μόνο μπήκε, αλλά συνεχίζει να είναι μες στον κόσμο μας. Γεύτηκε τα πάντα ο Κύριος. Έχουμε έναν αρχιερέα, λέει, που δύναται να συμπαθήσει τις ασθένειές μας. πραγματικά και εμείς καλούμαστε να συμπαθήσουμε στα παιδιά μας. Δηλαδή να καταλάβεις ότι, και να καταλάβω την αγωνία τους, το πρόβλημά τους. Το λέει πολλές φορές ο αδερφός ο Λούις αυτό και καμιά φορά το θυμάμαι, το αναπολώ τώρα τελευταία. Ότι μπορεί για σένα και για μένα το γεγονός ότι αύριο έχω να γράψω ένα διαγώνισμα και το οποίο δεν το ξέρω καλά ή φοβάμαι να τις εξετάσεις αύριο, να μην λέει και πολλά πράγματα. Και τι έγινε, να γράψει τώρα στη δεύτερα, τρίτη δημοτικού ένα διαγώνισμα και τι έγινε. Όμως για το άλλο, για το παιδί, έχει σημασία, τρέμει το φιλοκάρδι του. Οπότε άμα το πλησιάσει κοντά και του πει ότι σε καταλαβαίνω και εγώ έχω περάσει τα ίδια και εγώ είχα αγωνίες, να πας καλά, μη στεναχωριέσαι, κάνεις μια προσευχή μαζί του. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το παιδί. Καταλαβαίνει ότι έχει δίπλα του έναν πατέρα που το αγαπάει και νοιάζεται γι' αυτό. Και όπως εμείς θέλουμε να μας επιβεβαιώνει συνέχεια την αγάπη μας, την αγάπη του πατέρας μας, δηλαδή ξέρουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός, αλλά θέλουμε να τα ακούσουμε. Κύριε, με αγαπάς, αγαπάω. Έτσι και εμείς πρέπει να επαναλαμβάνουμε στα παιδιά μας την αγάπη μας με κάθε τρόπο. Ένας χριστιανός συγγραφέας, γράφει ότι λέει τουλάχιστον 10 φορές την ημέρα στα παιδιά του ότι τα αγαπάει. Άρα λοιπόν πρέπει και εμείς με κάθε τρόπο να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να καταλάβουν ότι πραγματικά τα αγαπάμε. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, καθώς προχωρούμε στο θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί τι άλλο σημαντικό τώρα από τα παιδιά μας, τους εφήβους μας, και μας έχει δώσει ο Κύριος αυτή τη μεγάλη εξουσία και ευθύνη να μορφώσουμε τον χαρακτήρα του Χριστού μέσα τους. Καθώς λοιπόν φτάνουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής μας, είμαστε κοντά σας και σε λίγο, αφού ο αγαπητός Μιχάλης βάλει ένα ανήμερο να ακούσουμε.